Shohlar 2-kitob 12 bob. Egamiz Natan payg'ambarni Davudning huzuriga jo'natdi. Natan Davudning huzuriga kelib gap ochdi.
Bir shaharda 2 odam yashar ekan. O'sha odamlardan biri boy, boshqasi kambag'al ekan. Boyning juda ko'p mol qo'ylari bor ekan. Kambag'alning esa bittagini sotib olib boqayotgan sovliq qo'zichoqdan boshqa hech narsasi yo'q ekan. Qo'zichoq kambag'al odamning uyida bolalar bilan birga katta bo'layotgan ekan. Qo'zichoq uning taomidan yeb, idishidan suv ichar, qo'ynida uxlar ekan. Qisqasi, qo'zichoq o'sha odamning qizidek ekan. Bir kuni boy odamning uyiga bir yo'lovchi tashrif buyuribdi. Boy mehmonga taom hozirlash uchun o'zining mol qo'ylardan bittasini ham so'yishga ko'zi qiymabdi-da, kambag'alning qo'zisini so'yib, mehmonga taom hozirlabdi.
Davud boy odamning ishidan qattiq g'azablandi.
Xudo shohid, shunday ish qilgan odam o'limga loyiqdir,
dedi Natanga.
Bag'ri toshlik qilib, shunday ish qilgani uchun u qo'zichoq evaziga 4 qo'y to'lashi lozim.
Shu gapdan keyin Natan Davudga:
"O'sha odam sensan",
dedi.
"Isroil xalqining xudosi egam shunday aytmoqda. Men senga moy surtib, Isroilga shoh qildim. Shaulning qo'lidan xalos etdim. Senga xo'jayningning xonadonini in'om qildim. Xotinlarini qo'yningga solib qo'ydim. Isroil va Yahudo xalqini senga berdim. Agar bular oz bo'lsa edi, yana nimalarni bermasdim? Nega mening oldimda qabihlik qilib, so'zimni pisand qilmading? Shet xalqidan bo'lgan Uryoni o'ldirding. Ha, Ammonlarning qilichi bilan jonini olding. Xotinini esa tortib olding. Meni pisand qilmaganing uchun, Uryoning xotinini tortib olganing uchun bundan buyon qilich sening xonadoningga doim xavf solib turadi. Egam shunday aytmoqda. O'zingning xonadoningdan o'zingga yomonlik keltiraman. Ko'z o'ngingda xotinlaringni yaqinlaringdan biriga beraman. O'sha yaqining kuppa kunduzi xotinlaringning qo'yniga kiradi. Ha, sen bu ishni yashirincha qilding. Men esa butun Isroil xalqi ko'rsin deb kuppa kunduzi qilaman.
Egam oldida gunoh qildim,
dedi Davud Natanga.
Egam gunohingdan o'tdi. O'lmaysan,
dedi Natan.
Biroq sen shu ishni qilib egamizni mensimaganing uchun tug'ilgan bolang nobud bo'ladi.
Natan shu gaplarni aytib uyiga ketdi. Uryoning xotini Davuddan farzand ko'rgan edi. Egamiz esa o'sha bolani og'ir xastalikka mubtalo qildi. Davud o'g'li uchun Xudoga iltijo qilib roza tutdi. Uyiga borib, kechalari ko'kragini zahga berib yotaverdi. Saroy oqsoqollari uni yerdan turg'izmoqchi bo'lishsa ham Davud turmadi. Ular bilan birga taom ham yemadi. 7 kuni bola olamdan o'tdi. Ayonlar bolangiz olamdan o'tdi deb xabar berishga qo'rqishdi.
Bola tirik paytida biz shoh bilan suhbatlashdik, ammo u bizning gapimizga quloq solmadi,
deyishdi o'zaro.
Bolangiz vafot etdi deb shohga qanday aytamiz? U o'zini o'zi biror narsa qilib qo'yishi mumkin.
Davud ayonlarining o'zaro shivir-shivir qilayotganlarini eshitib, bolasining nobud bo'lganini bildi.
Bolam nobud bo'ldimi?
Deb so'radi ulardan.
Ha, nobud bo'ldi,
deyishdi ayonlar. Shundan keyin Davud yerdan turdi. Yuvinib, xushbo'y moy surtdi va kiyimlarini almashtirdi. Egamizning uyiga borib sajda qildi. So'ng uyiga qaytib kelib,
"Menga taom keltiringlar",
deb buyurdi. Davud oldiga qo'yilgan taomni yedi. Shunda ayonlari so'rashdi.
Nimaga bunday qilyapsiz? Bola tirikligida roza tutdingiz, yig'ladingiz, u nobud bo'lgandan so'ng esa o'rningizdan turdingiz, taom yedingiz.
Davud shunday javob berdi.
Ha. Bolam tirikligida roza tutdim, yig'ladim. Kim biladi? Egam menga shafqat qilar, bolam tirik qolar deb o'ylagan edim. Lekin endi bolam nobud bo'ldi. Shunday bo'lgach, nega roza tutayin? Bolani qaytarib olib kela olarmidim? Men uning yoniga boraman, lekin u mening oldimga qaytib kelmaydi.
Davud xotini Batshevaga tasalli berdi. Qo'yniga kirib u bilan qovushdi. Batsheva bir o'g'il tug'di. Davud bolaga Sulaymon deb ism qo'ydi. Egamiz ham bolani yaxshi ko'rib suydi va bu haqda Natan payg'ambar orqali xabar berdi. Egamiz bolani sevgani uchun Natan unga Yoddayo deb ism qo'ydi. Bu paytda Yoab Ammonlarning Rabba shahriga hujumni davom ettiraverdi. Nihoyat shaharning shoh saroyi joylashgan qal'asini bosib oldi. Keyin Davudga choparlar orqali shunday xabar jo'natdi.
Rabba shahriga hujum qilib hovuzni qo'lga kiritdim. Endi qolgan sipohni boshlab keling. Shaharni siz o'rab bosib oling. Toki shaharni men qo'lga kiritgan bo'lmayin. Aks holda shaharni yo'ab olgan deb aytib yurishadi.
Davud hamma sipohlarni to'plab Rabba shahriga yo'l oldi. U shaharga hujum qilib qo'lga kiritdi. Ammon shohining boshidagi tojini ham oldi. Qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, og'irligi 2 fut keladigan bu oltin toj Davudning boshiga kiydirildi. Davud shahardan katta miqdorda o'lja yig'di. U shahar aholisini arra, cho'kich va bolta bilan bajariladigan ishlarga, g'isht tayyorlashga majbur qildi. Davud Ammon shaharlarining hammasida shu usulni qo'lladi. Shundan keyin u jamiki lashkarni boshlab Quddusga qaytib ketdi.